Delegații la Whisky Romeo Charlie 15 au în vedere mai multe aspecte importante ale serviciilor amator și amator prin satelit. Uniunea Internațională a Amatorilor, IARU, este reprezentată de președintele Tim Elan, Victor Eco 6 Sierra Hotel, Pergol 4 Hotel Uniform Alpha și vicepreședintele Oleg Gasperstad, Lima Alpha 2 Romeo Romeo. ITU a recunoscut strânsa cooperare cu IARU, care a fost fondată la Paris în 1925, și recunoaște că IARU vorbește în numele comunității radioamatorilor. Printre mulți alți radioamatori care vor participa ca observatori se numără și Brennan Pratt, November 4, Quebec X-ray, și John Silverling, Whisky Bravo 3, Echo Romeo Alpha, care fac parte din delegația SUA la Whisky Romeo Charlie 15. De prim interes pentru noi este punctul 1.4 de pe ordinea de zi, prin care se solicită alocarea unui card adecvat de spectru pentru serviciul de amator în mod secundar, în bandă de 5250 până la 5150 kHz. IARU a caracterizat această solicitare ca fiind o prioritate majoră pentru serviciul de amator, dar crede că sunt puține speranțe să ne fie alocat statutul secundar de utilizare. Tim Elam a declarat că echipa IARU va depune toate eforturile pentru a obține alocarea benzii de 5 MHz și va urmări și alte situații care pot să afecteze serviciul de amator și amator prin satelit. Deliberările privind punctul 1.4 de pe ordinea de zi au loc într-un grup de lucru prezidat de Dale Hughes, Victor Kilo 1 Delta Sierra Hotel din Australia. Din păcate, multe organizații și asociații naționale nu sprijină această doleanță a reprezentanților noștri, dar se pare ca numărul celor încă hotărâți să încline balanța în favoarea IARU, adică a serviciului de radioamator. Îmbucurător pentru întreaga lume radioamatoricească, adică a celor aproximativ 3 milioane de radioamatori la nivel mondial, a fost perspicacitatea reprezentanților noștri, cei de la IARU, care, foarte inspirați și pragmatici, pe data de 3 noiembrie au organizat o activitate mai mult decât edificatoare ca o demonstrație a utilității sociale radioamatorismului prin stabilirea online a unui contact radio cu Stația Spațială Internațională, așa cum se întâmplă de atâtea ori prin intermediul programului ARIS. Practic, dezbaterile conferinței au început apoteotic pentru noi. Elevii Institutului Florimont din Geneva, prin intermediul stației permanente de la Organizația Internațională pentru Telecomunicații, 4 Uniform 1 India Tango Uniform, dar folosind de această dată indicativul specificat evenimentului 4 Uniform 1 Whisky Romeo Charlie, au schimbat mesaje în direct cu astronauții Kjell Lindgren, Kilo Oscar 5, Mike Oscar Sierra și Kimia Yui, Kilo Golf 5, Bravo Papa Hotel, care a utilizat stația destinată acestei activități din modulul Columbus de pe Stația Spațială Internațională, folosind indicativul Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Anul acesta se vor împlini 15 ani de activitate a programului ARIS. Primul contact ARIS a avut loc la data de 21 decembrie 2000, între un membru echipajului de pe ISS, în persoana comandantului William Shep Shepherd, Kilo Delta 5, Golf Sierra Lima, și elevii și profesori școlii elementare Luther Burbank Elementary de lângă Chicago. Programul ARIS permite studenților din întreaga lume experiență plăcută, aceea de a vorbi direct cu membrii ai echipajului de pe Stația Spațială Internațională, inspirându-i să urmeze cariere profesionale în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii și, de asemenea, le oferă prilejul de a intra în contact cu tehnologia și lumea mirifică a radioamatorismului. Aici se încheie acest material realizat de Greg 5 Alpha Mike Marius pe tema Conferinței Internaționale Radiocomunicații, care are loc în prezent la Geneva sub egida ITU. În fine, punctul 3 pe ordinea de zi, un alt material realizat de Marius, am sunt cu acesta, după care voi da citire câteva știri legate de radioamatorism în lume, și anume un material despre ejecțiile coronare de masă, sau cum se cheamă în limba engleză, Coronal Mass Ejections, Charlie Mike Echo. Un material de asemenea semnat de Marius al de Y5 Alpha Mike. Astăzi Marius a fost, deși absent, a fost principalul, a fost protagonistul întregului QTC, ca de obicei. Jos pălăria Marius. Bun, se pare că dau citire materialului. Se pare că radioamatorii nu sunt singurii care studiază și suportă consecințele efectelor nocive ale erupțiilor coronare de masă solară. Zilele trecute a fost publicat un amplu raport al administrației de la Casa Albă, având ca subiect recentele furtuni geomagnetice. Deschid o mică paranteză aici, a fost pe o furtună sonoră de categorie G1 pe data de 6 noiembrie. Am materialul pe care ne va fi prezentat ulterior, am o știre legată de această furtună geomagnetică. Închid paranteză. Administrația Obama spune răspicat, fiți pregătiți, când exploziile solare masive, cunoscute sub numele de erupții coronale de masă solară, sau pe scurt CME, Coronal Mass Ejections, perturbă ionosfera, nu se întâmplă anomalii, dar în ceea ce privesc comunicațiile în mediile aromatelor, cum ar fi perturbări ionosferice și degradarea propagării, ci au și o influență nefastă asupra comunicațiilor terestre ale tuturor serviciilor, practic Casa Albă, considerând că există riscul unei imobilizări la nivel mondial. La sfârșitul lunii trecute, administrația Obama a lansat planuri de urgență care definesc felul în care ar trebui să se procedeze de la agențiile federale până la societățile cele mai mici de afaceri în cazul unei furtuni geomagnetice cu magnitudine ridicată. Aceste planuri de urgență au fost elaborate în urma unui studiu detaliat, așa numitul eveniment Carrington. În zilele 28 și 29 august 1859, deci 1859, numeroase și extrem de puternice pete solare au fost observate și numerotate de către astronomii din Marea Britanie și din Statele Unite. Chiar înainte de prânz, la 1 septembrie, astronomii amatori englezi Richard Carrington și Richard Hodgson au făcut în mod independent primele observații ale exploziei solare. Explozia a fost asociată cu o mare emisie de masă coronală care a călătorit despre Pământ, lovind de altfel Pământul după ce a parcurs cei 150 de milioane de kilometri în 16,6 ore. Se consideră că viteza imensă acestui CME a fost posibilă datorită unui efect, un eveniment produs anterior în zilele de 1 și 2 septembrie 1859. De asemenea, în această perioadă a avut loc una dintre cele mai mari furtuni geomagnetice înregistrate prin magnetometrele terestre, care s-au întâmplat vreodată în istoria cunoscută și registrată a Pământului. Aurorele au fost observate în întreaga lume, atât de cei din emisfera nordică, cât și cei din sud. Aurora care s-a așezat peste munții stâncoși a fost atât de strălucitoare, încât strălucirea i-a trezit pe minerii căutători de aur care au început pregătirea de mic dejun, deoarece au crezut că s-a făcut dimineață. Locuitorii din nord-estul Statelor Unite au putut citi în ziarele la lumina aurorei, iar aceasta a fost vizibilă în aceeași măsură atât la pol cât și în Africa subsahariană, în Senegal, în Mauritania, în Liberia, în Monrovia, capitala Liberiei. La fel în Monterrey și Tampico, Mexic, în Queensland, în Australia, în Cuba și în Hawaii. Sistemele de telegraf în toată Europa și America de Nord s-au blocat în urma șocurilor electrice pe care au fost suferite. Pilonii de telegraf au aruncat scântei, iar unii operatori de telegraf continuau să trimită mesaje în ciuda faptului că sistemul era deconectat de alimentare. Revenind la zilele noastre, se crede că acum, cu atât de multe națiuni electrificate și conectate prin tehnologie la diverse rețele electrice complicate, impactul unei CME de aceeași anvergură cu cel din 1859 ar putea avea chiar un impact și mai mare, dacă nu chiar catastrofic. Afectarea sateliților, de pildă, ar cauza măsurători GPS eronate și s-ar cauza în ceea ce privește coordonarea zborului, poziționarea traficului maritim. În mod evident, aceste lucruri nu sunt doar chestiuni de science fiction. Cel mai recent eveniment de acest gen s-a produs la o scară mai mică anul acesta, pe data de 2 și a afectat America de Sud, unde radiația ultravioletă a cauzat întreruperi temporare de curent și a afectat comunicațiile radio de joasă frecvență. Exact o lună mai târziu, pe 28 octombrie, administrația Obama a lansat planurile sale legate de The National Space Weather Strategy și legate de Agenția Spațială. Se așteaptă ca organizații non-profit și persoane fizice de pretutindeni să coopereze și să comunice în efortul găsirii unor strategii și a unor soluții. Emiterea planurilor vine cu câteva zile înainte de un exercițiu blackout simulat între sistemul radio alarmate și serviciul civil de urgență al amatorilor radio, care se va desfășura în perioada 7-10 noiembrie. Aici încheie și acest ultim material trimis de Marius Y5 Alpha Mike. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Câteva știri și din lume. Nu am să mai trec n-am să mai trec în revistă informații legate de furtuna geomagnetică care a avut loc pe 6 noiembrie. Materialul amplu al lui Marius este mai mult decât suficient. Oricum, ce vreau să vă spun este că acest material, al magnetismului lume, numărul 205, va fi disponibil pe site-ul yankeeoscar5johnnyfrontcharlie.romeooscar, cu începere de la ora 18 astăzi. Așa că toate aceste materiale veți putea citi acolo, inclusiv cu link-urile către informații suplimentare. Doar câteva știri care mi s-au părut interesante, respectiv faptul că radioamatorii au fost implicați în exercițiu militar, armata SUA colaborând cu radioamatori pentru simularea unor situații de urgență determinate de exploziile solare, așa cum amintam anterior. Acest exercițiu va avea loc între 8 și 10 noiembrie, iar operatorilor radio li se va cere să acționeze conform un anumit protocol înainte, în timpul și după simularea unei emisii coronare de masă de mari proporții. Programul MARS, Military Auxiliary Radio System, caută în mod special recrutarea de membri ARES, deci membrii Amateur Radio Emergency Service din serviciile de urgență ale radioamatorilor din Statele Unite, sau RACES, Radio Amateurs Emergency Service, două organizații care se ocupă cu implicarea radioamatorilor în situații de urgență și în gestiunea dezastrelor și situațiilor de urgență. Iar Asociația Radioamatorilor din SUA, ARL, a declarat că exercițiul se va concentra pe dezvoltarea unor intersecții de comunicare cu comunitatea radioamatorilor din SUA. Articolul de pe site-ul Radioclubului din Bistrița are și link-ul către aceste organizații, precum și către un articol mai consistent din publicația The Register, precum și raportul ARL pe această temă care poate fi accesat prin adresa furnizată pe site. O altă știre se referă la un emițător FM portabil cu Raspberry Pi pentru zone calamitate, Pocket FM fiind un emițător FM portabil care permite locuitorilor din zonele calamitate să comunice în absența internetului, telefonilor mobile, televiziunii sau atunci când nu există energie electrică. Acest dispozitiv este bazat pe o platformă Raspberry Pi și a fost conceput de organizația germană MICT, Media in Cooperation and Transition, cu sprijin din partea Ministerului de Externe al Republicii Federale Germane, precum și al altor organizații non-guvernamentale. Dispozitivul are dimensiuni reduse și funcționează imediat ce este conectat la o sursă de alimentare și o antenă de dimensiuni modeste, având nevoie de asemenea de un semnal modulator. Un singur dispozitiv de acest gen acoperă o rază de 6 km. În ciuda dezvoltării tehnologice, emisiunile radio locale continuă să fie o sursă de informații vitale și divertisment pentru multe regiuni de pe glob. În condițiile unor dezastre, război sau altor calamități, emisiunile radio locale oferă informații care salvează vieți. Aici intervine și rolul Pocket FM. Pocket FM este utilizat deja în Siria și în Tanzania. Echipa care a realizat primele versiuni de Pocket FM cuprinde membri din MICT, dezvoltatori software, membrii unor organizații non-guvernamentale germane, ingineri radio, experți în logistică și mulți alții care au ajutat la transportul legal sau ilegal a mai multor dispozitive Pocket FM în zonele de altfel dificil de atins. De asemenea, pe articolul care va fi disponibil pe site-ul de conștiință informațiale după ora 18, veți putea găsi și link-uri despre proiectul Pocket FM, precum și un articol mai consistent legat.